Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, ja sam Zorica Premate i danas ću vam predstaviti muzička dela koje su komponovali dvojica ili više autora. Upravo sada slušate ariju iz jednog takvog ostvarenja grupe kompozitora, opere Bajazet, koju je potpisao Antonio Vivaldi. Ovo kontratenor David Daniels kao Bajazet u istoimenoj operi koju je potpisao Antonio Vivaldi, ali čija je muzika pozajemljena osim iz Vivaldijevih i iz opera ili oratorijuma Johana Adolfa Hasea i Geminiana Giacomellija. U našoj današnjoj priči o kompozicijama koje imaju više od jednog autora, dakle, počeli smo od poznatog običaja iz 18. veka koji je bio vezan za operu, a to je pastiš. Prvobitno reč pastiš ili italijanski pasticcio bio je naziv za jelo sastavljeno od bilo kakvih raspoloživih namirnica, ali je u doba poznog baroka i tokom klasicizma počela da metaforički označava operska ili instrumentalna dela sastavljena od već napisane muzike nekoliko raznih autora. Tako je i Vivaldijev Bajazet poznat i pod imenom Tamerlano, zajedno sa još tri njegove opere, osim već upotrebljene Vivaldijeve muzike, sadržao i neke numere, kako sam već kazala, iz dela Hasea i Giacomelija. Potražnja publike za novim operama bila je tolika da najcenjeniji kompozitori nisu stizali da napišu sve porudžbine, već su se dovijali i prerađivali i vlastita i tuđe ostvarenja, a ponekad su i spretni impresariji, povlađujući ukusu publike, i sami sastavljali nove opere od poznate i slušaocima omiljene muzike. Samo je bio iznajmljen kompozitor da svo to šarenilo prilagodi novom libretu i poveže recitativima. Jedan od najvećih autora pastiš opera bio je niko drugi do Georg Friedrich Händel, koji je napisao preko 10 ovakvih ostvarenja, prepisujući koliko sebe, toliko i mnoge druge, u njegovo doba manje ili više poznate kompozitore: Leonarda Lea, Nicola Porporu, Dionigija Erbu, Franceskija Urija, Karla Heinricha Grauna, Johana Kaspara Krela, Gottlieba Muffata, Alessandra Stradelu, pa i Domenika Scarlatija i Georga Filipa Telemana. Evo tog spiska pastiša koji pokriva najburnije razdoblje Händelove borbe za vlastitu opersku estetiku u Londonu. Od 1725. do 1738. godine nižu se Elpidija, Ormizda, Venceslao, Lucio, Papirio Dittatore, Catone, Semiramida, Caio Fabrisco, Arbace, Didona, Abandonata i Aleksandar Sever. Također, Händel je napisao i nekoliko pastiš oratorijuma, među kojima su i Izrael u Vavilonu, Gideon i Nabal. Od svih njegovih opera pastiša danas je najpoznatija Mucije Scevola, prva koju je napisao još 1721. a za kraljevsku operu u Londonu. Prvi čin ove opere komponovao je Filippo Amadei, drugi čin Giovanni Bononcini, a treći sam Händel. Mucije Scevola se od drugih Händelovih pastiša razlikuje po tome što je ona plod kompozitorske saradnje i prijateljskog dogovora, doduše jedini ovakav u Londonu tog doba. Slušamo Sandrinu Pio i Gloriju Banditelli kao Irenu i Mucija, a ansamblom Europa Galante diriguje Fabio Biondi.
Thank you.
Ovo mala priča o pozno baroknoj pastiš operi u okviru emisije Vreme muzike u kojoj govorimo o zajedničkom autorskom radu dva ili više kompozitora na istom muzičkom delu. Dakle, opera Mucije Scevola, čiji ste odlomak upravo čuli, nastala je 1821. godine kao plod saradnje Filipa Amadeija, Giovannija Bononcinija i Georga Friedricha Händla, i to tako što je svaki od njih napisao po jedan njen čin. Ni francuski barokni kompozitori nisu ostali imuni na ovu pastića modu. Do danas je sačuvano nekoliko zajednički napisanih opera, među kojima je nedavno obnovljena opera balet Zelindor, kralj Silfida, koju su zajednički napisali François Rebel i François Francaire. Nešto slično učinio je i Wolfgang Amadeus Mozart, koji je na nagovor svog masonskog brata i impresarija, libretiste, kompozitora, režisera, pevača i glumca popularnog bečkog operskog pozorišta Viden, Emanuela Schikanedera, pristao da učestvuje u stvaranju jednočinke Filozofski kamen ili Začarano ostrvo 1790. godine. Zajedno sa Mozartom na Schikanederov libreto muziku su komponovali i Johann Baptist Henneberg, Benedikt Schalk, Franz Xaver Gerl i sam Schikaneder. U partituri to je izgledalo ovako. Operu je započela muzika iz pera Henneberga, koje ima i najviše, sa ponekom ubačenom numerom ostalih autora, dok je završetak dela u potpunosti bio prepušten Mozartu.
Thank you.
ste odlomak iz opere Filozofski kamen ili Začarano ostrvo, koju su 1790. potpisali Johann Baptist Henneberg, Benedikt Schalk, Franz Xaver Gerl i Wolfgang Amadeus Mozart. Bio je to zingšpil bajkovito-avanturističkog sadržaja za građansko pozorište Viden, koje je tada vrlo uspešno vodio Mozartov libretista i prijatelj Emanuel Schikaneder. Pastiš opere prave se povremeno sve do danas. Među najsvežijim primjerima koji se baš sada pevaju na svetskim pozornicama je opera balet Demoni baroknih balskih dvorana na muziku italijanskih majstora Corellija, Broschija, Porpore, Locatellija, Vivaldija i Tartinija, a premijerno je bila izvedena u Njujorškom umetničkom centru 2012. godine. Iste te godine velika Metropoliten opera premijerno izvela operu Pastiš Začarano ostrvo, koju je potpisao libretista i režiser Jeremy Sams i gde vrhunski svetski pevači izvode arije iz opera Hendla, Ramoa, Vivaldija, Kampre i Leclera, a u okviru dramskog zapleta koji kombinuje sadržaje dva Šekspirova komada Bure i Sna letnje noći. Ovu operu u direktnom prenosu iz Metropolitena mogli ste da čujete i vi, poštovani slušaoci, 8. marta 2014. godine. Tokom 19. veka običaj sastavljanja, odnosno komponovanja pastiš opera bio je napušten i pojavljivao se u operetama i zingšpilima kao deo više zabavne nego umetničke muzike, a sve ređe u umetnički visokovrednim ostvarenjima. Jedna takva prilika, nažalost ne i u potpunosti iskorišćena, bio je prijateljski dogovor članova Ruske petorke iz 1872. da na libreto Viktora Krilova napišu operu balet Mlada, u kojoj bi po jedan čin komponovali Cezar Kjuj, Modest Musorski, Nikolaj Rimski-Korsakov i Aleksandar Borodin, dok bi umetnute baletske divertismane napisao Ludvig Minkus, u to vreme baletski kompozitor Boljšog teatra. Iako delo nikada nije u potpunosti dovršeno kao celovita partitura, ima dovoljno sačuvane muzike, ponekad i u vidu prerade ili prigodnog aranžmana, da nas podseti na taj prijateljski dogovor četvorice boraca za ruski nacionalni romantizam. Cezar Kjuj je čak dovršio svoj zadatak, napisao prvi čin opere, a neki delovi kasnije su se našli i u revidiranoj verziji njegove opere Kafkaski zarobljenik iz 1882. godine. Također, Nikolaj Rimski-Korsakov, koji je sa Musorskim imao zadatak da zajednički napiše drugi i treći čin, je svoj deo posla ne samo uradio, već je i kompletirao sopstvenu partituru opere baleta Mlada. Musorski se pak dosetio da napravi novu verziju svog interludijuma iz opere Soročinski sajam, poznatog i kao samostalna orkestarska slika Noć na golom brdu. Taj odlomak trebalo je da u trećem činu zajedničke opere prikaže veliko kolo veštica na šabat, pa je Musorski dopisao horsku scenu postojećoj muzici. Borodin je također radio na svom zadatku, četvrtom i završnom činu ove opere, ali i umro i nije uspeo da ga dovrši. To je uradio njegov veliki prijatelj Nikolaj Rimski-Korsakov, koji je ovaj čin ištampao kao zasebnu orkestarsku kompoziciju. Slušamo prvo marš koji je Musorski komponovao još 1858. i koji je kasnije također našao svoje mesto u zajedničkom projektu Ruske petorke. Svira Državni akademski orkestar Sovjetskog saveza kojim diriguje Jevgenij Svetlanov. Thank you. emisiji Vreme muzike slušate kompozicije koje je napisalo nekoliko autora. Upravo smo emitovali marš namenjen drugom činu opere Mlada, koju su započeli, ali nisu i kompletirali članovi ruske petorke Kjuj, Musorski, Rimski Korsakov i Borodin. Muziku koju ste upravo čuli komponovao je Modest Musorski za drugi čin ove opere. Već sam napomenula da je Rimski Korsakov svoj radni zadatak na kraju proširio na ceo ovaj libreto i napisao kompletnu operu Mlada. Deo ne baš mnogo povezanog i bajkovitog zbivanja smeštenog u predhrišćansko doba istorije Slovena smešten je ni manje ni više nego na planinu Triglav. Mlada vodi svog izabranika, princa Jaromira, na Triglav, gde se u ponoć skupljaju veštice. Taj segment opere Korsakov izdvojio u zasebnu orkestarsku kompoziciju i dao joj naziv Noć na planini Triglav, mada ona opisuje zbivanja sa operske scene. Put Mlade i Jaromira uz planinu i njihov ulazak u fantastični svet, igru veštica sa mrtvima, viziju Kleopatre koja se ukazuje zaljubljenom paru, pa silazak sa planine i veliko baletsko finale. Slušamo karakterističan odlomak koji svira Državni akademski orkestar Sovjetskog saveza kojim diriguje Jevgenij Svetlanov. Emisija Vreme muzike danas je posvećena delima u kojima je pomešana muzika nekoliko autora ili ostvarenjima koje je po dogovoru napisalo nekoliko kompozitora. Upravo smo emitovali odlomak simfonijske slike Noć na planini Triglav iz opere Mlada, koju je umesto članova ruske petorke, od kojih neki nisu uspeli da dovrše dogovoreni zadatak, na kraju 1890. komponovao Nikolaj Rimski-Korsakov. Do sada smo se bavili zajedničkim autorstvom u operskom žanru, a sada ćemo nešto reći i o zajednički potpisanim kompozicijama instrumentalne muzike. Priča je slična kao i u operskom svetu. Kompozitori su, počev od baroka, često i sopstvenu i tuđu muziku prebacivali iz jednog žanra u drugi, odnosno prerađivali je i tako je davali priliku da ponovo zazvuči u novoj instrumentaciji i novom muzičkom obliku. Tako je, na primjer, 11-godišnji Mozart napisao svoje prve klavirske koncerte, Kehelovih oznaka između 37 i 41, obrađujući sonate za čembalo ili klavir svojih savremenika, sada zaboravljenih kompozitora Raupaha, Honauera, Schoberta, Eckarda, ali i Karla Filipa Emanuela Bacha. Mozart je pritom, vežbajući orkestraciju i koncertantni stil u kadencama, izmešao stavove svojih uzora. Nas sada, međutim, zanima jedna poznata priča koja ipak ima i potpuno zaboravljene delove. Anton Diabelli je u svoje doba bio poznat kao jedan od najuspešnijih bečkih muzičkih izdavača koji je, između ostalog, objavio i većinu od 1000 opusa Franca Schuberta. Danas ga, međutim, pominjemo zbog jedne njegove uspešne promotivne ideje iz 1819. godine. Tada je od većine kompozitora koji su imali bilo kakve veze sa Bečom poručio da napišu klavirsku kompoziciju na osnovu valcera koji je on sam komponovao i dao mu medijski atraktivan naziv Patriotski valcer. Njegovom pozivu odazvalo se čak 50 kompozitora, a među njima i Beethoven, Schubert, Franz Xaver, Mozartov sin, Černi, Hummel, Moscheles, Kalkbrenner, pa čak i tada osmogodišnji Franz Liszt. A među autorima su se našli i pripadnici visokog plemstva, kompozitori amateri, grof von Dietrichstein, baroni von Lanoj i von Mosel, pa čak i nadvojvoda Rudolf, prestolonaslednik. Trebalo je da se ove kompozicije objave kao zbirka sa patriotskim nazivom Domovinsko umetničko društvo. Poznati deo ove priče je Beethovenov gigantski doprinos koji je sam zapremio prvi tom pomenute zbirke stoga što je veliki kompozitor na mali i muzički nejaki Diabellijev valcer napisao čak 50 genijalnih varijacija. Evo sada i manje poznatog dela ove priče. Slušate prvo samu Diabellijevu temu, a potom i muzičke doprinose Černija, Hummla, Lista i Schuberta. Svira Andreas Steyer. Thank you. Bio je ovo doprinos velikoj zbirci varijacija na mali Diabelijev valcer, a iz pera Černija, Humla, Lista i Schuberta svirao je Andreas Steyer. Našu priču o kompozicijama koje je potpisalo više od jednog autora nastavljamo još jednom zanimljivom pričom iz sredine 19. veka. To je takozvana FAE sonata posvećena čuvenom violinisti Jozefu Joakimu, u kojoj su po jedan stav napisali njegovi prijatelji Schumann, Brahms i Dietrich. Tonovi FAE, koji su muzički moto ovog dela, su početna slova čuvenog Joakimovog životnog kreda, Frei aber einsam, slobodan ali usamljen. Mi ćemo međutim danas krenuti ka kraju 19. veka i uticaju koji je tada muzika Richarda Wagnera imala nad zapadnom Evropom. Njegovi obožavaoci iz inače ne baš mnogo naklonjene francuske umetničke javnosti bili su Gabriel Fauré i André Messager, koji su čak putovali u Bayreuth da prate Wagnerov operski festival. Odlični pijanisti odmah su počeli da improvizuju na Wagnerove teme i uskoro se rodila ideja o zajedničkoj kompoziciji u kojoj bi osnova i bile popularne Wagnerove melodije i njihova bogata harmonizacija. Nastalo je delo za klavir u četiri ruke, uspomene na Bayreuth, kadril na teme iz Wagnerovog prstena, u kome ćete, osim neospornog obožavanja Wagnerovog lika i dela, pronaći i galsku duhovitost, pa i pokoje zrnce cinizma. Sviraju Pierre-Alain Volondat i Patrick de Hoge. Thank you. Emisija Vreme muzike danas je bila posvećena delima u kojima je pomešana muzika nekoliko autora ili ostvarenjima koje je po dogovoru napisalo nekoliko kompozitora. Upravo ste čuli uspomene na Bayreuth, gde su teme iz Wagnerovih opera za dva klavira zajednički obradili Gabriel Fauré i André Messager. Priča o zajedničkim kompozicijama u 20. veku uključila bi barem najpoznatiji od svih takvih primjera, muzičko-scensko ostvarenje na granici baleta i opere Pulcinella, u kome je Igor Stravinski obradio muziku Giovannija Battiste Pergolesija. Našu današnju priču završit će ipak odlomak jednog primjera iz srpske muzičke istorije, kada su se dva savremenika i stilski bliska kompozitora, akademici Dušan Radić i Dejan Despić, dogovorili da napišu zajedničko delo u kome bi svako od njih obradio nekoliko zanimljivih tema iz opusa onog drugog autora. Tako je nastalo Sedam izukrštanih sličica, čiji odlomak svira Dejana Pataković. Do sljedećeg susreta na talasu Radio Beograda 2 od vas se oprašta Zorica Premate.